Mutta millä tavalla tuo Spede-rautakauppa nyt liittyy ohjelmointiin, niin missäs mun notepadi on, niin jos meillä on vaikkapa lista tai string tai joku muu, niin aika monesti näkee tämmöistä koodia, että if, olkoon vaikka lista s tai string s, ei sillä ole väliä mitä siellä on, if s.contains, molemmille nimittäin on tämmöinen, vaikkapa k, noin, niin sitten seuraava lause on täällä, että int i on s.index of, vaikka nyt se k, näin. Eli huomaatteko tuossa mitään yhtäläisyyttä tuohon äskeiseen rautakauppajutskaan? No niinhän se teki siinä, se kiipes sinne ensin ja kertoi, että ei ole niin montaa, ja sitten kysytään, että montako on. Tämä tässä sen montakotilalla kysytään, että mistä kohti se löytyy, mutta tämä ensimmäinen tässä jo selvitti sen asian, että siellä on k. Eli tämän kaltainen koodihan kannattaa ilman muuta kirjoittaa sitten suoraan näin päin, että kysytään suoraan se paikka siitä, ja sitten jos tuo i on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin lähdetään tekemään niitä asioita. Ja mä sanon, että tämän päivän yksi aihe on puhua tuosta suorituskyvystä, niin tämä on yksi esimerkki, millä se suorituskyky voidaan niin kuin puolittaa. Eli jos meidän tarvitsee tietää se paikka, niin kysytään se suoraan. Jos ei meitä kiinnosta se paikka, me vaan halutaan tietää, että onko siellä tuo, niin silloin tuo contents on okei. Okay. Mutta jos me kohta kuitenkin tarvitaan se paikka, niin silloin ei kannata ensin kysyä, että onko sitä siellä, ja sitten kysyä, että missä se paikka on. Niin siis tässä se, muistaakseni se on dokumento, että se palauttaa -1, mutta varmempi aina on testata näin sitä, että jos niin kun haluaa tietää, että jos siellä ei ollut sitä, niin mä en useimmiten siihen -1 luottaisi, mutta periaatteessa se taitaa olla dokumentoitu, että se palauttaa -1, jos ei sitä löydy. Joo, eli sanon, että tämän päivän aihe voisi olla puhua tuosta suoritusajasta, ja sitten jos jää jäljelle, niin otetaan vielä aikaa jäljelle, niin otetaan esimerkkejä noista lambda-lausekkeista. Vähäsen tulee tuossa nyttenkin. Käydään noi demot kuitenkin läpi, että mitä siellä 10-demossa pitää tehdä, ja minnekähän mun demojen mallivastaukset, mitkä jäi eilen jakamatta, on joutunut. Mä jätin ne eilen tänne, mutta nyt ne on hävinnyt. Eiku on ne täällä. Tuossa on noin viime kerran eilisen demojen mallivastaukset. Mä sieltä kahta ohjelmaa käytän tänään esimerkkinä tuossa. Palataan Villeen vielä vähän, se siellä on jotakin aiheeseen liittyvää asiaa. Sitten tuo pallokuva, mä en saanut sitä kääntymään tuossa, mutta sehän katsottiin eilen, eli tehtävänä oli piirtää tuommoinen kuva, ja siihen on teille pohjaksi annettu aika paljon asiaa, että siinä ei juuri tarvitse miettiä muuta kuin, että mihinkä suuntaan seuraava pallo siitä laitetaan, ja miten sinne vähän saadaan väriä, niin se on melkein siinä tehty, kun sovittaa sitten siihen sopivan pääohjelman ympärille, mikä tehtiin eilen siinä toisessa kolmioesimerkissä. Kolmostehtävässä pitäisi tehdä semmoinen lotto-ohjelma, mikä toimisi sillä tavalla, että teillä on ensiksi lista palloja, eli oikeasti vaan numeroita 1-39, ja ensiksi täytätte sen listan numeroilla 1-39, sitten sotkette sen listan, ja sehän tehtiin viime demoissa se, että miten lista saadaan, tai anteeksi, viime demoissa tehtiin, miten taulukko saadaan sotkettua. Ja taulukko ja listahan oli melkein täysin vaihtokelpoiset, eli voitte muuttaa sen sotkemisalijohman sieltä, mikä viime demoissa tehtiin, niin suoraan tähän käyttöön. Ja sitten kun olette sotkenut sen pallotaulukon, niin sitten otatte sieltä 7 ekaa, niin siinähän teillä on lottonumerot sille viikolle ja sitten 3 seuraavaa, vai paljonko nykyisin on se varanumerojen määrä, niin tulostaa siitä. Eli aika helposti saadaan se tehtyä. Tai sitten voitte sotkea tuolla jypelinkin suflella, mutta se on sama asia kuin mikä meillä on tuossa viime demojen vastauksessa, eli tämä. No tuosta satunnaisluvusta pikkasen, kun siitä tuossa on nyt esimerkki. Hopsista, mulla ei ollut tälle luennolle Visual Studio auki. No, auki ja sitten File New Project ja Console Main ja satunnaisluvusta muutama sana, koska siitä ei ole puhuttu oikeastaan mitään. Luennot, ei siihen kohti luennot kuin tuohon ja tuohon. Noin. Eli jos te haluatte satunnaislukuja, niin periaatteessa teillä on olemassa tämmöinen C-sharpissa tämmöinen olio kuin rand, josta on sitten muissa kielissä omat erilaiset versiosa. Ja nyt jos mä sitten teen ohjelman, että mä haluaisin int n on joku satunnaisluku, niin sitten mä voin sanoa tuolle randille vaikka, että next, niin se antaa mulle silloin, no sehän tuossa kertokin sen, että siellä on pari overloadia, eli antaa jonkun satunnaisen positiivisen kokonaisluvun tai antaa positiivisen kokonaisluvun, joka on pienempi, huomatkaa pienempi, max valuta ei saada, tai sitten antaa satunnaisen luvun, joka on vähintään tai voi olla tämän kokoinen, mutta ei ole enää tuon ylärajan kokoinen. Ja sitten jos mä tuon tuosta tulostelen, silloinhan se mulla ajettuna tuottaa jonkun luvun ja toisella kertaa jonkun luvun. Eli nyt se on siellä integer-arvoalueessa, eli sitä 0-2 miljardia. Sitten jos tuohon pistetään se rajoitin vaikka, että haluttaisiin tehdä arpakuutio, niin silloin periaatteessa tuohon laitetaan ymmärtääkseni 1-7 tuo. Saatiin 5, jos halutaan katsoa, että tuleeko sieltä sitten paljon erilaisia, niin voitaisiin pistää tuohon, että for int i on 0 vaikka 50, arvotaan noita lukuja ja pistetään se silimukkaa, mihin se i siltä hävisi. Pistetään tuo silimukkaa ja noin, ja sitten 7 sieltä ei pitäisi koskaan tulla, koska me sanottiin, että se on vähintään 1, mutta pienempi kuin 7 aina. Eli sitten me saataisiin tukku satunnaislukuja, että ehkä mä vaihan tuohon vielä sillä tavalla, että pistetään vaan pelkkä vrite ja plus välilyönti, niin niitä on helpompi kahtoa. Eli siinä saatiin nyt 50 kappaletta arpakuutioarvoja. No, mitä tapahtuu tässä, kun tämä luodaan tämä satunnaisluku, niin silloin alustetaan niin sanottu siemenluku siinä. Ja nyt kun naapurin kaveri kuulee, että alustetaan siemenluku, niin sehän keksii sen, että hahaa, pistetäänpä tämä tänne silmukan sisälle tämä randi. niin silloin joka kierroksella alustetaan uusi siemenluku ja saadaan entistä parempia lukuja aikaiseksi siinä. Ja miten kävikään? Eli varokaa kaikkia niitä tietäviä, jotka tulee sanomaan, että kun alustatte sitä, niin kun sitä generaattoria monta kertaa, niin saatte parempia satunnaislukuja, koska sillä tavalla siinä ei käy. No nyt se antoi mulle viitosia, nyt se antoi mulle ykkösiä, nyt se antoi mulle nelosia. Miten se tolleen tekee, että se on kuitenkin eri numero joka kerta, mutta sitten kaikki, mitä sieltä arvotaan, niin on samanlaisia. Miksi nämä noin käy? Eli se siemenluku alustetaan tämän koneen kellosta. Ja nyt kun mä sen täällä samaan sikanopeasti pyörähtävän silmukan sisällä alustan koko ajan uudestaan, niin se kello on koko ajan yhtä paljon. Eli silloin se satunnaisluku, mikä se otetaan pohjaksi, niin se on aina sama. Eli opetus oli se, että jos teette mitään leikkiä satunnaisuuksien kanssa, niin teidän ohjelmassa saa olla tasan yhden kertaa tämä random-olion luonti. Jos te teette sitä monta kertaa, niin te pilaatte sen homman. Niin kuin nähtiin äsken, että se meni heti pilalle, kun sitä ruvettiin useita kertoja alustamaan. Miten tällainen satunnaislukugeneraattori toimii, niin tämmöinen satunnaislukugeneraattori on periaatteessa, voidaan tehdä monella tavalla, mutta se yksi yleinen tapa tehdä se on käyttää, onko se nyt lineaarinen kongruenssi, eli sillä tavalla, että jos mulla on satunnaisluku n, niin seuraava satunnaisluku saadaan siitä, eli tai sanotaan, että se on, sanotaan, että meillä on, pysyppäs nyt, satunnaisluku n, niin seuraava satunnaisluku n plus 1 saadaan siitä edellisestä satunnaisluvusta sn sillä tavalla, että siihen lisätään joku vakio, ja se edellinen luku kerrotaan jollakin toisella vakiolla. Ja nyt tavoite tuommoiselle satunnaislukugeneraattorille, eli tästä tulee nyt semmoinen satunnaislukugeneraattori. Katsotaanpa, sanottiinko sitä Googlessa jotakin. Oho, ei tullut oikein. Random number generator, löytyisiköhän tosta. No miksei löytynyt? Missä wiki? Tuolla. Minkähän minusta pitää pistää ylös, kun mä löysin. Siellä oli, eli tuossa se on periaatteessa sanottu, siinä on vielä erona sen verran, että tuossa se jaetaan jollakin luvulla, että se saadaan siltä sitten tippumaan tietylle arvon välille. Mä löysin niin helposti eilen, kun mä kokeilin, niin semmoisen wikisivun, missä oli kerrottu, että mitä mikäkin toi ohjelmointikieli käyttää siinä noina kertoimina. Mutta olkoot, ettikää itse. Mun olisi pitänyt katsoa se valmiiksi. No niin, yksi toive tuommoiselle generaattorille olisi, että jos mä arposin esimerkiksi sitä lukuja sieltä yhdestä seiskaan, eli yhdestä 1, 2, 3, 4, 5, 6 haluaisin saada, niin yksi toivehan sille generaattorille olisi, että mä pystyn saamaan sieltä kaikkia niitä lukuja sieltä arvon väliltä. Eli silloin kaikkein simppelein generaattori olisi semmoinen, että mä pistän k-ksi ykkösen ja v-ksi ykkösen, niin silloinhan jos edellinen luku on ykkönen, niin seuraava luku on 1 kertaa 1 plus 1, eli kakkonen, sitten seuraava luku on 1 kertaa 2 plus 1, eli kolmonen. Eli sillä, että mä pistän nuo luvut molemmat ykköseksi, niin mä saan semmoisen generaattorin, mikä antaa mulle lukuja, jotka ovat, niin kun täyttää se arvovälin kokonaan. Ja sitten luonnollisesti, kun mennään sinne toiseen päähän, niin puotaan takaisin, eli se modulo tarkoitti äsken sitä, että se puotetaan sieltä takaisin. No, se ei ole tietysti kovin hyvää niin kuin satunnaisuuden kannalta, jos mä saan peräkkäisiä arpakuution numeroita. Siinä olisi helppo pärjätä siinä. Niin sen takia se on varsin merkittävä tutkimuksen kohde, että mitä näiden arvojen pitää olla, että se käyttäytyisi niin kuin riittävän satunnaisesti se NS-generaattori. Ja nyt siinä CSRP-toteutuksessa näytti olevan aika surkea se generaattori, että se ei tuottanut kovin tasaisesti jakautuneita arvoja, mitä mä sitä kokeilin. Että tämä CSRPin toteutuksen generaattori tuottaa huomattavasti paljon parempia arvoja. Ja niin sitä säädetään, että mitä ne toimii, niin noilla vakioilla. Ja siellä on tosissaan yksi wikisivu, missä on sanottu, että missä ohjelmassa on mitäkin. Sitten jos te teette itse semmoisia testejä, niin kuin mä kohta näytän teille noista ajoitustesteistä, niin silloin on parasta tämä mahdollinen aineistoa tuottava satunnaislukugeneraattori tehdä itse. Ei sen takia, että siellä saadaan hyviä satunnaislukuja, vaan tiedetään täsmälleen, mitä se tekee, jotta huomennakin tehtynä saadaan täsmälleen samat luvut, jotta ne testit on niin kuin mielekkäitä verrata toisiinsa. Tai jos se testi ajetaan toisessa ympäristössä tai toisella ohjelmointikielellä, niin saadaan silti niin kuin aina se sama aineisto sieltä aikaiseksi. Koska usein noita testejä varten se aineisto kannattaa generoida enempi tai vähempi satunnaista, jos sitä halutaan niin kuin miljoonia olevia aineistoja. Okei, takaisin demoihin. Eli tuossa suflessa, mikä meillä tuolla oli, niin siinä oli käytetty tuota valmista generaattoria. No sitten eilen opeteltiin laskemaan, että monenko järjestykseen tietty määrä vekottimia saadaan, eli korttipakka esimerkiksi menee 52 huutomerkkijärjestykseen, ja se luku on suuruusluokkaa 10 potenssiin 68, eli luku, missä on sitten 68 nollaa, eli se on jonkun verran iso luku. Jos me halutaan tietää, että montako lottoriviä me on olemassa, niin se me saadaan sillä, että 39 yli 7. Ja nyt teidän pitäisi tehdä sitten ohjelma tässä, missä te laskette, että montako niitä lottoriveä on olemassa. Tietysti millekä tahansa N:lle ja M:lle tähän. Eli nämä pitää pystyä tietysti aliohjelmalle viemään parametrina. Mutta jos sinne viedään parametrina tuo 39 yli 7, niin silloin saatte tuon. No sitä ette voi laskea tuosta kaavasta, mitä tuo N yli K tarkoittaa. Eli se tarkoittaa sitä, että lasketaan ensiksi 39 se 39 kertoma, ja tämä menee yli kaikista lukualueista, mitä meillä on käytössä. Siihen ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta päästä. No sitten se jaetaan 7 kertomalla, joka kerrotaan 39 miinus 7 kertomalla. Ja tästä me päästään sitten pikkasen siedettävämpää kaavaa, nimittäin kun kirjoitetaan tämä 32 kertoma, mikä tästä tulee, niin silloinhan tänne viiva yläpuolelle tulisi 1 kertaa 2 kertaa 32 kertaa 33 kertaa 34, ja viiva alle jäisi 1 kertaa 2 kertaa 32. Eli siitä voidaan pyyhkäistä pois sitten, siitä voidaan pyyhkäistä pois nätisti tämä kokonaan, ja tästä 39 kertomasta kaikki ne 32 asti. Ja silloin meille jää jäljelle sitä, että kerrotaan 32 eteenpäin kaikki luvut 39 ja jaetaan se sitten se, että montako palloa meillä on. Ja tämä on taas luku, mikä voidaan saadaan jo mahtumaan lukualueeseen, jos lasketaan longeilla. Inttiin tuo ei mahu, koska tämä kertolasku tuottaa enemmän kuin inttiin mahtuu, mutta longiin se justiinsa mahtuu. Joo. En ymmärrä, miksi tämä on merkattu 2 tehtäväksi, koska eihän tässä tuo nyt vähän ylikorostaa tämän tehtävän mukaamassa vaikeutta, koska eihän tässä ole mitään muuta kuin kirjoittaa 2 kertolaskua ja jakaa ne toisillaan. Että oikeasti pitäisi olla puoli tehtävää näköjään, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Poikkeuksista, eli tehdä ohjelma, joka poikkeuksia hyväksikäyttäen hoitelee ton muuntamisen sillä tavalla, että jos ette saa haluamaan ne tulosta, niin se palauttaa tuon sieltä pihalle. Eli jos me yritetään muuttaa vaikka tämmöinen 12,3e nytten reaaliluvuksi, niin jos ei sitä pysty muuttamaan, niin se palauttaa tuon. Ja periaatteessa me tuota joskus vähän tehtiinkin, mutta me ei tehty sitä silloin poikkeuksella, vaan sillä triparsella. Mutta nyt se sama pitäisi tehdä poikkeusten avulla. Ja mitä ne poikkeukset tarkoitti, niin poikkeukset tarkoitti sitä, että no, tuollako se on? Minne mä hukkasin luento 20? Tuossa. Eli jos mulla nyt olisi vaikka tilanne, että mulla olisi vaikka nyt lukuja, ja sovitaan, että tuolla yksi luku ei olisikaan nolla, ja sitten jätetään tuo summa tuosta hetkeksi pois. Ja sitten mä haluaisin tässä nyt laskeskella vaikka sillä tavalla, että paljon on 10 jaettuna A1 tulostassa ja 10 jaettuna A2 tulostassa ja 10 jaettuna A3 tulostassa ja 10 jaettuna A4, niin silloinhan tämä olisi ihan nätti kirjoittaa tällä tavalla pötkyyn. Mutta jos nämä luvut on jotakin, mistä mä en tiedä, että voiko niistä joku olla nolla, niin tämä jakolaskun kirjoittaminenhän ei ole yhtään tolkullista. Eli siinä käy aina huonosti, jos jaetaan nollalla. No tietysti yksi vaihtoehto olisi pistää jokaisen näiden eteen ifi. If A1 on eri suuri kuin nolla, niin silloin tulostetaan tuo, että paljon 10 on jaettuna A1. Mutta sitten jos käykin sillä tavalla, että näitä on hirveä määrä tässä, niin näitä ifejä tulee sitten ihan kohtuuton määrä siihen. No nythän tuo pelittää tietysti, oho, mitä varten ei pelitä. A project of type class library. Onko se mulla? Joo. Eli silloinhan se toimii ihan hienosti. No sitten, jos mä haluaisin sen, että mä en jokaista testaa siinä, ja mulla sattuisi olemaan tuo nolla joukossa, niin kun mä sanon tässä, että yritetäänhän tätä hommaa, ja napataan kiinni sieltä tilanne, jos meillä tulee sillä nollalla jakamispoikkeus, ja silloin tehdään jotakin. Mitä silloin tehdään, niin tässä nyt on jotain käyttäjälle kannustavaa kerrottu, mutta siinä nyt voi tehdä mitä tahansa muutakin. Ja nyt se käy sitten sillä tavalla, että se tyytyväisenä tekee tuon jakolaskun, jos menee hyvin, niin tulostaa sen, tekee tuon jakolaskun, jos menee hyvin, tulostaa sen, mutta kun se tekee tämän jakolaskun, niin siitä tulee nolla, ja silloin se tarkoittaa, tai siis tulee nollalla jako, ja silloin se tarkoittaa sitä, että se lentää tästä pois, lentää tänne seuraavaan catchiin asti, ja siinä catchissä me ollaan sanottu, että me otetaan kiinni nytten niitä nollalla jakopoikkeuksia, ja sitten siellä tulee se poikkeusolio, ja siihen poikkeusolioon on periaatteessa kirjoitettu se, että mikä virhe siellä oli. Että jos mä haluaisin tulostaa tuon, että mikä se poikkeusolion sisältö on, niin mä voisin sanoa sitten, että otetaan se poikkeusolion messake. Ja nyt kun mä ajan sen, niin silloin siinä ne kaksi laskua, missä ehittiin laskea, niin no, kaksi laskua, mitkä ehittiin laskea, niin sammutinko mä sen tulosteen, sitä sammutin. Niin ne laskettiin siitä, ja sitten se kolmas lasku, missä tuli se nollalla jako, niin sitten se lenti tänne poikkeuskäsittelijä, ja sillä poikkeuskäsittelijässä me tulostettiin tuo, ja nyt tämä viimeinen lasku jää laskematta. Eli sen verran se tässä tapauksessa on huonompi se poikkeuskäsittely kuin se hirveä määrä ifejä, että niillä ifeillä mä olisin saanut sen, että se huono kohta jätetään suorittamatta, mutta kaikki muut suoritetaan. Eli nyt se vähän riippuu tilanteesta, että mikä se on se oikea tapa tehdä. Mutta jos teillä on paljon asioita, mitkä pitäisi mennä oikein, eli minun henkilökohtaisesta mielestä tämä on nimenomaan poikkeuskäsittelyä. Eli semmoista, mikä on odotettavissa, että näin tapahtuukin, niin, tai voi tapahtua. Eli jos käyttäjältä kysytte jotakin ja sanotte, että syötä numero, niin se on täysin odotettavissa olevaa, että se ei kuitenkaan lue sitä ohjetta ja kirjoittaa siihen jotakin muuta. Jos te kysytte vaikka, että kuinka pitkä on, kuinka pitkä on metrin pizza, niin se kirjoittaa siihen kuitenkin puoli metriä, eikä 0,5. Ja silloin ei mun mielestä sitä oteta kiinni niin kuin poikkeuskäsittelyä, tai sitä ei niin kuin ohjelmaa jätetä poikkeuskäsittelyä. Se voi joutua siellä sisäisesti omassa koodissa ottamaan poikkeuskäsittelyllä, kuten esimerkiksi tässä teidän demotehtävässä, että jos te yritätte käyttää sinne sitä tryta, tai parsee anteeksi, niin sen kun sulkee siihen poikkeuskäsittelyyn, niin sillä aliohjelman sisällä otetaan se poikkeus kiinni, mutta sitä poikkeusta ei päästetä tavallaan tänne ulospäin menemään. No sitten mulla on tuossa toinen versio, eli mitäs tuossa on tehty, summaan luvut 0-2, mikä toimii tietysti ihan hienosti, eli jos mä teen aliohjelman summaminen, tuodaan parametrina, että mitkä luvut summataan ja mistä indeksistä se aloitetaan ja mihin indeksiin se homma lopetetaan. Ja sitten tämä silmukka on tehty ihan raakasti vaan, että meihän indeksillä tuosta alusta tuonne loppuun. Niin nythän se toimii periaatteessa ihan kiltisti tuossa, kun mä sanon, että mulla on siellä luvut nuo, eli indeksit on 0-2, niin mä voin hyvin käydä ne luvut 0-2 läpi ja nyt mulla on sitten se yksi aasi siellä, että ehkä se pitää laittaa nytten ykköseksi, että saahan se sitä kiltisti menemään. No nyt jos mä sitten tässä summassa sanonkin jotakin mieletöntä, sanonkin vaikka, että summa on luvut 0-4 ja mun taulukossa on vaan luvut 0-2, niin silloinhan tämä täällä mun aliohjelmassa tapahtuu nytten tuossa kohti sitten, kun i on 2, niin menee hyvin, mutta sitten i on 3, niin tuossa kohti tulee sitten se index out of range -poikkeus, ja silloin se lentää meiltä sieltä ulos, ja lentää siihen käsittelijään, joka siellä on valppaana ottamaan kiinni nimenomaan niitä poikkeuksia. Nyt kun mä en ollut sitä poikkeusta ottanut kiinni tässä aliohjelmassa, mä olisin voinut sen try-catchin laittaa tännekin, niin nyt kun mä en ole sitä aliohjelmassa käsitellyt sitä tilannetta, niin se jatkaa lentämistä niin pitkälle, kunnes löytyy siellä kutsupinossa meille semmoinen, joka on valmiina ottamaan sen poikkeuksen kiinni, ja nyt se oli mulla täällä pääohjelmassa, ja siellä sitten nyt on vaan tulostettu se viesti tuohon. Jos mulla ei täällä pääohjelmassakaan olisi ollut tätä vastaavaa poikkeuskäsittelijää, niin silloin siinä kävisi huonosti, että program stop working ja käyttäjälle tulostuu sitten kaikki nuo näköiselle. Eli tämän takia hyvässä ohjelmassa pitäisi pitää huoli siitä, että ne kaikki poikkeukset, mitä siellä periaatteessa voi tulla, niin ne yritetään ottaa kiinni. Ja tämmöisiä ei pääsettäisi käyttäjän näkyville. Toki me voitaisiin tämä asia tulostaa meidän ohjelman logitiedostoon, eli hyvä ohjelma tekee koko ajan logitiedostoa sitä omasta toiminnasta, että jos siinä sattuu jotakin, niin se voi se ohjelman tekijä sitten hakea sen logitiedoston itsellensä tai jopa lähettää se automaattisesti sen logitiedoston käyttöön, ja siellä nämä on ihan arvokkaita asioita sille ohjelmoijalle, mutta ei sille peruskäyttäjälle, että ei se peruskäyttäjä nyt yhtään kiinnosta siitä, että siellä tapahtui rivillä 27 jotakin ihmeellistä. Eli sen takia meidän olisi hyvä ottaa niitä poikkeuksia kiinni. Mutta kuten viimeksi sanoin, niin älkää ottako poikkeusta exception kiinni, koska te ette tiedä, mitä siinä tapauksessa pitäisi tehdä. Että jos ette pysty niin kuin luokittelemaan sitä, että mikä poikkeus se on, niin älkää ainakaan tällä aliohjelmatasolla ottako kiinni, koska se poikkeus voi olla vaikka muistiloppu. Ja kun te ette voi tietää, mitä te teette siinä tilanteessa, kun teiltä muisti loppuu, niin sitä ohjelman suorittamista ei oikein voida jatkaa silloin. Eli meidän pitää siinä poikkeuskäsittelyssä ottaa kiinni niitä poikkeuksia, mitkä me ymmärretään, että mitä siinä tapahtuu ja mitä me voidaan seuraavaksi tehdä siinä ohjelmassa sen poikkeuksen sattuessa. Ja tässä demossa se on selkeää, että tämä merkkijono on saatu jostakin, ja nyt kun se on saatu jostakin, niin jos ei siitä tule hyvää lukua, niin se mitä me tehdään, niin me palautetaankin sieltä aliohjelmasta tuo luku. Eli silloin se on ihan hyvin määritelty, ja se voi vaikka käyttäjälle, jos tämä on käyttäjältä kysytty tämä merkkijono, niin se voi vaikka käyttäjälle sanoa, että jos et anna kunnon lukua, niin silloin tulee tuo. Tuossa on ihan mielenkiintoinen, mitä kansi yrittää tehdä, eli toi valuuttakurssitehtävä. Ja meillä oli se tiedostot netistä. Eli te voitte lukea tällä, mikä luentomonistessa on tämä koodinpätkä esimerkki, että miten te luette tavaraa netistä. Eli meillä oli se esimerkki, että miten luettiin tavaraa tiedostosta, ja netistä te voitte lukea sitten, tuossa on vähän ylimääräistä koodia, ja näette esimerkkejä niistä poikkeuksista, että me yritetään lukea sieltä netistä, ja voi olla, että siinä menee joku pieleen, ja me saadaan sitä web exception, ja tähän poikkeukseen voi liittyä tämmöinenkin asia kuin finali, mitä monesti joutuu käyttämään hyväkseen, eli tämä finali on semmoinen, että tämän poikkeuksen sattuessa, eli esimerkiksi täällä, kun me pyydetään, että se web-yhteys avataan, niin jos siinä joku menee pieleen, niin se lentää tänne poikkeuskohtaan. Ja sen jälkeen, kun tämä lause on suoritettu, niin seuraava suorittava lause on aina tämä finali. Mutta vaikka tämä onnistuskin tämä homma, eli mitä tässä tryssa on tehty, ja päästäisiin tänne loppusulkuun asti tästä trysta, niin siitä huolimatta se menee aina tänne finaliin. Eli tämä finalin idea on siinä, että siinä me voidaan tehdä erinäköisiä siivousoperaatioita. Eli nyt kun me tässä varataan kaikenlaisia resursseja, kuten esimerkiksi näitä lukutietovirtoja sinne nettiin, niin ne pitäisi kaikki muistaa sulkea, koska jos me ei suljeta niitä, niin sitten ne jää aukinaiseksi ne tietovirrat, ja sitten käy sillä tavalla, että kohta me ei enää saada niitä, kun meiltä loppuu ne resurssit kesken. Ja sen takia nyt, kun me yritetään lukea sitä ja me avataan tuo tietovirta, tässä tulee enempi ohmointi kakkosella, niin tämä finalin tehtävä on sitten esimerkiksi sulkea se tietovirta, jos se olisi avannut. Tosin tuohon on pikkasen nätimpiä ratkaisuja nykyiseen C-Sharpissa, mutta tuo välttää. Eli tämän vaatiminen, että te osaatte itse kirjoittaa, niin tällä tasolla olisi pikkasen liikaa, mutta se on nyt siinä annettu teille valmiina, että tuolla saatte luettua netistä, ja sille viedään parametrina se urli, mistä luetaan, eli mulla on tuolla nyt tuommoinen elukat HTML, mihin mä kirjoitin kaikki elukat, mitkä mä tunsin, tuommoisen. Eli mulla on tuon malliksi tuommoinen pikkusivu siellä, ja nyt kun ajat tätä ohjelman tässä, vaikka tässä tämmöisenään, niin se lukee meille tuon tiedoston, mutta ei yritäkään mitenkään näyttää sitä niin kuin selain näyttää, vaan kertoo, mitä sen tiedoston sisällä oli. Eli tämä on täsmälleen sama asia, minkä näette tuosta nyt, jos painatte Ctrl-U tuossa, eli että minkälainen se alkuperäinen HTML-tiedosto oli. Ja nythän meillä voisi olla vaikka esimerkiksi tehtävää, että meidän pitäisi kertoa, mitä kissaeläimiä tältä löytyy, niin silloinhan me tehtäisiin ohjelma, mikä etsisi tältä riviä, missä lukee kissaeläimiä, ja sen jälkeen näitä rivejä tallettaisiin jonnekin, kunnes tulee vastaan tuo seuraava unordered listan lopetus. Eli tästä saisi ihan hyvää demotehtävää, että tulostetaan täältä kaikki kissaeläimet, ja sitä ennen siellä voisi olla jotain muita eläimiä, ja sitten jälkeen jotain muita eläimiä, ja sitä pitäisi kaivaa vaan nuo esille. No, tässä teidän demotehtävässä on vähän samanlainen, en ole muistanut kokeilla, että toimiiko. Ei toimi, nyt joutuu muuttamaan sitä demotehtävää. Voi sika, nyt se meni ihan pieleen. Niin siellä oli tosi hyvä, olisin tämän pitänyt arvata. Se on monta vuotta ollut. Tämä sivu oli mulla sen takia, koska se oli monta vuotta pysyä stabiilina, että se oli saman näköinen tämä, millä ne valuuttakurssit on. Nyt mä joudun siihen keksiä jotakin muuta. Missä ne valuuttakurssit nyt sitten on? Mistä ne näkyy? Tää? Missä? Tuo. Katsotaan, minkälainen tuo on nyt tuo tiedosto. Päästäänköhän me nyt sitten tuohon, että jos tuo pistetään suoraan, niin katsotaan, näkyykö se tuossa meidän. Me voidaan testata sitä tuolla meidän tällä, niin ei tarvitse uutta ohjelmaa kirjoittaa. Eli laitetaan tuohon osoitteeksi tuo ja katsotaan, että saadaanko sieltä järkevä juttu. Vähän on lyhyen läntä, eli tässä on nyt sitten kyllä, niin mulla on tuossa tulostuksessa maksimipituus, joo, ei vielä itketä. Mihin mä se hukkasin? Kurssit tuossa. Katsotaanpas tätä nyt sitä lähdekoodimuotoa. Eli löytyykö meiltä tästä mistään nytten vaikka Ruotsin kruunu? Löytyy tosta. Eli nytten, jos me tälle tiedostolle tehtäisiin demotehtävä ja meidän pitäisi muuttaa vaikka Ruotsin kruunu niin euroiksi, niin silloin meidän pitäisi etsiä tältä rivi, jossa on Ruotsin kruunu, eli sen luet tiedoston netistä listaan, niin sen jälkeen teillä on lista, jossa nämä rivit menee näin niin kuin ne tässä menee. Ja sieltä listasta nyt teidän pitäisi kävellä niin pitkälle, että löydätte tämän rivin. Eli jos sieltä etsitään sekkiä, niin voisitte etsiä vaikka esimerkiksi div ja sitten se etittävä sana, niin niitä tuskin on missään muualla. Kokeillaanpas Ctrl F ja jos mä etin div ja SEK, niin silloin mä oon tuossa kohti. No niin, sitten jos ei nyt olla niin nuukia, että mikä valuutta tältä palautetaan, niin otetaan sitten tältä seuraava TD:n kohdalla oleva ja se numero, mikä löytyy tuolta. Eli seuraava TD, mikä alkaa väkäsellä, niin sen jälkeen sen väkäsen jälkeinen tuo numero olisi sitten se, mikä tulostettaisiin. Niin silloin teillä olisi ohjelma, mikä käyttäjä saa kirjoittaa siihen sek, ja sitten se kertoo, että paljon sek on kruunuina. Tai jos se käyttäjä kirjoittaa siihen nok, niin samalla tavalla, eli mä otan sen tuohon Notepad plussaan, niin sillä on kivempi leikkiä kuin tuossa editorissa. Eli ton näköinen on tuo tiedosto. Eli periaatteessa kävelette sitä läpi sitä listaa ja etitte sieltä nytten div nok. Mistähän se tommoset kirjoitti? Div nok normaalilla tyylillä. Mistä se aan sinne veti? Noin. Eli silloin te olette sillä rivillä, missä siinä tiedostossa puhutaan Norjan kruunuista. Eli silloin te olette periaatteessa tuolla rivillä ja tuo ensimmäinen on keskikurssi, niin sen numeron, kun sieltä tulostatte, niin silloin teillä on ohjelma, mikä täältä käy hakemassa sen. Eli mä vaihan tämän urlin siihen nytten tuohon demotehtävään tuon avaa-sivun tilalle. Se pysyy varmaan 6-7 vuotta tuo sama urli siinä kiltisti, mutta sitten se lakkas näköjään toimimasta. Noin. Katsotaan nyt, että toimiiko se urli, eli nyt pääseekö sillä sinne kyseiselle sivulle suoraan. Joo, eikä tarvii kääntää tätä. Älä käännä kieltä ruotsi. Noniin. Eli nyt teidän ohjelmassa, että minkä tahansa näistä tunnetusta valuutoista kirjoittaa, niin sitten se sanoo meille, että paljonko se on sitten se valuutta Euroopan valuutan keskikurssina. Ja sitten kun tämä loppuu tämä lista ja sieltä ei ole löytynyt sitä, mitä etitte, niin sitten sanotte, että ei löydy. Ja se, mitä teidän pitäisi katsoa, että minkälaisesta datasta te etitte, niin se on nimenomaan nyt tämä HTML-muotoinen data, eli siksi se on siinä bonustehtävänä, että siinä pitää pikkasen enempi tehdä kuin pelkästään, jos ne olisi suoraan tekstitiedostona tuo, niin se olisi silloin aika paljon helpompi. Eli jos se olisi tästä, tämän näköinen tiedosto, niin siitä olisi sitten paljon helpompi mennä sitä etsimään. Se pikkasen vaikeutui viime vuoteen tuo tehtävä, että se oli enempi tämän näköinen se viimevuotinen web-sivu siitä. Okei, eli siinä on esimerkki semmoista, mikä olisi ihan niin kuin käyttökelpoinen jossakin, että te joudutte tekemään paljon asioita, missä niin kuin jotain asiaa on webissä ja teidän pitää sitä samalla sopivalla tavalla suodattaa. Ai niin, tässä on annettu tämmöinenkin mahista, saatte tehdä sen sillä tavalla, jos haluatte, että teette vaan tuosta nytten copypaste-tiedosto ja sitten sit luette sen, mutta tuolla äsken näytetyllä aliohjelman pätkällä, niin te voitte lukea sen yhtä lailla suoraan sieltä netistä, niin se on enempi reaaliaikainen silloin. Tuo puu katsottiin eilen, että miten se menee, eli siinä piirrettiin se keskitynkä ja sitten siihen yksi suora pätkä ja kaksi vinopätkää. Sitten noita tilanteita varten, milloin meillä oikeasti tulee isoja lukuja käsiteltäväksi, niin C-Sharpissa on tämmöinen luokka kuin Big Integer, mikä kestää, onhan siellä. Niin joo, se ei ole mitään perustyyppejä, mutta siellä semmoinen luokka pitäisi olla, eli sillä voitte laskea niin isoja laskuja kuin pystytte, ja sillä pystytte tekemään tämän N/K:n suoraan sillä perusmääritelmällä, että laskette tuolla Big Integerillä sen N-kertoman ja sitten K-kertoman ja sitten N-K-kertoman ja jaatte ne keskenään, niin sen pitäisi antaa sitten sieltä oikea tulos. Eiku, nyt mä muistan tämän oikein, mä en lukenut tätä. Eli tuossa saatte lukea itse copypasteta sen tiedoston, sen jutun, ja tuossa kurutehtävässä sitten luette sen netistä. Eli jos teette suoraan tuon kurutehtävän, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä B-tä erikseen. No sitten tämä PNS, eli hyvin usein erinäköisiä aineistoja käsitellessä me yritetään sovittaa sinne jotakin dataa. PNS-kuvaaja, olisikohan se tuo. Meillä nyt voisi olla se data vaikka semmoinen, että meillä on tuossa pisteet ja me yritetään siihen sovittaa, että mikä suora kuvaa parhaiten tätä aineistoa. Ja sitä voidaan hyvin monella tavalla niin kuin sovittaa, että miten se sinne menee, mutta yksi yleinen on tämmöinen pienimmän neliösumman suora, eli siksi se on PNS. Ja miksi se on neliösumma, niin se on sen takia, että me yritetään laskea, että mikä olisi semmoisen suoran tuo paikka, minkä pisteen läpi se kulkee, ja kulmakerroin, joka olisi semmoinen, jolla olisi niin kuin nämä etäisyydet tästä suorasta olisi pienimpiä mahdollisia. Eli periaatteessa lasketaan noi etäisyydet siitä, ja sitten kokeillaan, että jossakin toisessa asennossa tulisiko siitä parempi, pienempi niiden etäisyyksien summasta. Eli mitä pienemmäksi saadaan noiden punaisten palkkien yhteismitta tuossa, niin sen paremmin se sopisi tähän. No, matemaattisesti se on hirveän hankala käsitellä tämä etäisyys, koska se voi olla tuossa sitten laskettuna positiivinen tai negatiivinen, ja semmoisen lausekkeen kirjoittaminen, millä minimoitaisi lauseke, missä on itseisarvoja, niin se on valitettavasti hankalaa. Ja sen takia onkin helpompi, jos tuo on D, niin onkin helpompi puhua sen neliöstä. Eli ei ole väliä, onko se positiivinen vai negatiivinen. Se pikkasen vääristää sitä laskua. Eli nyt me ei lasketakaan noiden etäisyyksien summaa, me vaan lasketaan niiden etäisyyksien neliöiden summaa. Ja sen hyvä puoli on siinä, että kaikki on silloin varmasti positiivista. Ja silloin se on helppo minimoida semmoinen lauseke, tehdä sitä funktio ja minimoida se. Ennen kuin katsotaan sitä kaavaa, niin tuosta, että tämä malliratkaisu on tämmöinen, missä voi ujuttaa yhtä pistettä mukana. Eli jos ei meillä olisi siellä tämmöistä yhtä mustaa lammasta, niin tämä sopisi tosi hyvin tähän aineistoon tuo suora. Mutta että yksi hutiksi mennyt piste siellä, niin voi hyvin paljon pilata sitä. Ja se on taas sitten yksi tapa, millä sieltä voitte löytää semmoisia arvoja, mitkä on todennäköisiä mittausvirheitä tai joku muu syy, miksi ne ei sopisi siihen aineistoon. Eli jos siellä on joku, mikä lähtee menemään kauaksi tuosta suorasta, niin silloin ne kaikki etäisyydet tulee sieltä ja silloin sieltä olisi periaatteessa löydettävissä tuommoisia vikapisteitä. Ja nyt tuossa kurutehtävässä, mitä suosittelen niille, mitkä oikeasti haluaa jotain oppia tekemään, niin olisi tarkoitus piirtää tuo suora johonkin aineistoon, että voitte lähteä sieltä vanhasta kuvaaja-esimerkistä vaikka ja arpoa ne vähän lukuja tai jollakin muulla tavalla tehdä. Eli tuossa on tuo kuva, mikä meillä äsken oli, ei se sammukkaa tuosta ruksista, kun se oli web-sivu. Miten se lasketaan? Niin, täällä on selitetty sitä teoriaa. Teoriaa, eli se lasketaan noilla pystysuorilla etäisyyksillä, ja siitä kirjoitetaan se lauseke, että paljon niiden etäisyyksien summa on. Derivoidaan se lauseke sitten niiden suhteen, ja sitten siitä saadaan arvot sille suoran kulmakertoimelle ja sille suoran vakiolle. Näyttää rumalta, kun siellä on summamerkkiä hirveä määrä, mutta oikeastihan te osaatte, eli jos nämä yi on taulukossa meillä, niin oikeastihan te osaatte laskea summa yi. Eli tuossahan vaan lukee, että laske taulukon alkiot yhteen. Mitään muutahan tässä ei lue. Se vaan matemaattisesti näyttää siinä rumalta. Tai tuossa lukee, että jos teillä on taulukossa x ja taulukossa y, niin tässä lasketaan yhteen niiden kahden taulukon alkioiden sisätulo, eli ne vastialkiot niistä taulukosta kerrotaan toisilla ja lasketaan ne yhteen. Eli silloin jokainen tämmöinen summamerkki vastaa ihan jotakin semmoista, mitä me ollaan tällä kurssilla jo tehty monta kertaa. Ja jos pikkasen haluatte oikoon, niin tuossa oikeastaan sisätuloa x-taulukon ja x-taulukon, eli se itsensä kanssa. Eli tuohan voidaan kirjoittaa x kertaa x, niin se on oikeastaan sama kuin tämä. Eli tätä varten tarvitaan kaksi aliohjelmaa, että laske taulukon summa ja laske kahden taulukon sisätulo. Ja sitten vaan lasketaan niitä erotuksia siitä. Eli toi ei ole ollenkaan niin paha tehtävä, mitä se näyttää tuossa. Et suosittelen kaikille, jotka pikkasenkin joutuu olemaan jonkun aineistojen kanssa tekemisissä, niin pohtimaan tota, koska noita tulee vastaan. Okei, demosta kysyttävä. Eli siinä on graafisia tehtäviä ja sitten tuommoisia enempi vähän koodaamista vaativia tehtäviä, mutta pitäisi olla ihan mielekkäitä tehtäviä ja oikeasti myös helppoja tehtäviä tällä joukossa, että tuo 4-5 ei todellakaan ole liian vaikea. Pakollisena tehtävänä niin en ole määrännyt mitään siihen pakolliseksi, vaan saatte valkata itse. Mitkä haluatte sen mukaan, mitä ne teidän intressit siinä olisi, paitsi ei villejä semmoisia, että pitää noista oikeasta valkata ne minimin täyttävä määrä. Sitten sinne meidän papruihin, mitä jaon sieltä Demo 9 mallista, siellähän oli yksi tehtävä, missä piti laskea tätä kuvan muokkaamista. Ja siihen mä oon laittanut aikoja, että mitä sen sisätulon laskeminen milläkin tavalla vei aikaa. Eli siinähän oli ideana se, että me kuljetetaan sitä 3x3 matriisia siellä. 3x3 matriisi, tai voisi olla isompikin, mutta kuljetetaan sitä 3x3 matriisia siellä kuvan päällä. Ja, eli jokaista kuvapistettä kohti lasketaan se 3x3 matriisi ja sen alle jäävän sisätuloa, minkä te käsin laskette siinä demo 7, vai missä se laskettiin. Eli nyt siihen tulee oikeastaan niin kuin 4 sisäkkäistä silmukkaa siihen, koska se ensin tulee yksi silmukka siitä, että mennään siinä kuvassa kaikki rivit läpite, ja sitten joka rivin kohdalla me mennään se joka pikseli läpite, ja sitten joka pikselin kohdalla me mennään läpi sitten se, kun otetaan siitä se 3x3 matriisi ja se alla oleva pala, ja sitten mennään sen kaikki rivit läpite, niin silloin meillä on oikeastaan 4 sisäkkäistä silmukkaa, eli siinä on oikeastaan aika paljon laskemista, että se olisi ihmiselle aika työlästä. No sitten vähän eri toteutuksien eroja, eli jos se otetaan color-taulukkoon se se kuvadataa sieltä, niin sillä koneella, millä mä tämän aikanaan tein, eli tämä on varmaan mun kotikone ollut ja sitten mallin vuoksi just tämä Dell, mikä tuossa on, sille kuvalle, mikä teillä oli siinä mallikuvana, niin sitä on varmaan tehty siinä useampia kertoja, että siihen saadaan järkevä aika. Mutta se, miten sitä on mitattukin, niin on ollut 1,8 sekuntia. No sitten siinä mallissa, minkä mä esitin, niin siinähän oli sillä tavalla, että se sisätulo mentiin laskemaan omassa aliohmassaan. Eli mentiin kaikki pikselit läpi. Mulla varmaan onkin se täällä Demo 9 mallivastaus sitä kuvaa CS:stä. Konvoluutio, eli tämä muuna on se, mitä me oikeastaan tässä testataan. Eli tässä muuntamissa tehdään se, että käydään kaikki tämän kuvan pikselit läpi ja joka pikselin kohdalla mennään erikseen aliohmaan kuvan sisätuloon. Ja nyt tässä on tämä aliohmakutsu. Ja sitten jos mä riisun tuon aliohmakutsun tuosta pois ja teen sitten sillä tavalla, että mä copypasteenkin tämän sisätuloon laskevan pätkän, eli se, minkä te olette tehnyt demo-tehtävänä harmaa sävylle, kopioin sen tähän aliohmakutsun tilalle, niin siitä sai sitten sen verran, että se parani ton verran, eli sitä lähti 300 millisekuntia pois. No, tämä kolortaulukko on himppun verran työläämpi, koska ne kolorit on olioita. Eli sen takia on jonkun verran halvempi ottaa se kuvan dataa, että sitä ei oteta kolortaulukkoon, vaan otetaan kokonaislukutaulukkoon, koska sitten nämä kokonaisluvut ei ole olioita. Eli sen hinta, mitä sen kolorin käyttämisen ja ei-kolorin käyttämisen kanssa, niin se on ton verran oli siinä, että kun vaihdetaan sitä taulukon tyyppiä. Eli ei nyt ihan mahdoton, mutta kuitenkin mitattavissa oleva. No sitten siitä, kun tempastaan pois se, eli tämä on tehty sama, itse asiassa tämä on justiinsa tämä, mikä tämä koodi on tässä. Eli meillä on tämä kaksi säkkäistä silmukkaa, ja siinä kutsutaan sisätuloa, ja data on kokonaislukutaulukossa. Sitten kun se siitä otetaan se aliohmakutsu pois, copypastetaan se aliohmakutsu siihen käyttöpaikan kohdalle, niin silloin se on tippunut tuommoiseen. Se aika. Eli tuosta lähtökohdasta nyt jonkun verran jo. No sitten. Meillä on olemassa kaksi erilaista tapaa esittää taulukko. Me ollaan käytetty kaksiulotteiseen taulukkoon aina tätä. Ja Javassa ei tämmöistä ole olemassakaan. Tässä on omat etuset tässä kaksiulotteisessa taulukossa tällä tavalla tehtynä. Eli yksen etu on siinä, että se on ehdottomasti jokainen rivi ja sarake on keskenään yhtä pitkiä, mutta sitten me voidaan esitellä tämä kokonaislukutaulukko tälläkin tavalla, tai mikä tahansa taulukko, jos halutaan tehdä kaksiulotteinen, niin esitellään se taulukoksi taulukoista. Eli sanotaan, että vaikka int taulukko, jonka alkioina on taulukkoja. Ja nyt jos mä haluan sinne taulukkoon tuommoiseen taulukkoon laittaa jotakin johonkin paikkaan, niin silloin mä sanon, että taulukon toiselle riville ja siellä taulukossa vaikka neljänteen sarakkeeseen laitetaan jotakin. Eli silloin se syntaksi on pikkasen erilainen kuin tuossa, mitä ollaan totuttu. Eli me ollaan käytetty tätä rehellistä kaksiulotteista taulukkoa, eli ollaan sanottu, että meillä on kaksiulotteinen taulukko, ja sitten mä laitan kaksiulotteisen taulukkoon paikkaan 2,4 jotakin. Ja mitä tuo on kuvana nyt sitten, tuo taulukko, niin se olisi kuvana sitten sitä, että meillä on taulukko, jonka alkioina on taulukoita. Eli taulukkohan oli oikeasti se olio viite jonnekin kohtaan. Ja nyt tämän seurauksena meillä voi olla jopa tilanne, että nämä rivit ja sarakkeet on keskenään eri mittaisia. Ja sitten se hankalin puoli tässä on, että mä en saa tätä helposti luotua tämmöistä taulukkoa, joka on taulukko taulukoista, koska mun pitää luoda ensiksi tämä ja sitten käydä luomassa sinne erikseen jokainen näistä lisätaulukoista. Mutta sen jälkeen, kun mä oon saanut tämän luotua, niin sitten sillä on käteviä ominaisuuksia. Esimerkiksi se, että nyt jos mä haluan käsitellä tätä viimeistä riviä, niin mä voin ottaa tämän viimeisen rivin täältä helposti irti. Eli nyt jos mä kirjoittaisin vaan A-hakasulkeessa 2 enkä mitään muuta, niin sehän on mulla justiinsa tuo viite, eli tuolta tuo yksiulotteinen taulukko. Eli silloin mä pystyn helposti ottamaan kokonaisia rivejä sieltä taulukosta käyttöön ja sen jälkeen käsittelemään niitä ihan niin kuin ne olisi yksiulotteisia taulukoita. Eli tämän hyvä puoli on siinä, että mä voin sitten monia yksiulotteisen taulukon algoritmeja soveltaa sitten kaksiulotteiselle taulukolle sillä tavalla, että mä yksi kerrallaan poimin sieltä riviä ja heitän ihan normaalille yksiulotteisen taulukon algoritmille sen käytettäväksi. Ja Javassa on käytössä pelkästään nämä taulukot. C-Sharpista, jos luette sitä C-Sharp-kirjallisuutta, niin sitä sanotaan Jagged Array, mikä on taulukko taulukoista. Ja kun mä vaihoin siihen tilalle, että en käytä tuota aitoa kaksiulotteista taulukkoa, vaan tätä, niin verrattuna tuohon alkuperäiseen, niin se nopeutti sitä jo aika paljon, enempi kuin nuo muut muutokset. No sitten siitä, kun riisuttiin pois se, alijohmakutsu, niin oikeastaan ei voitettu enää juurikaan mitään. Eli suurin voitto saavutettiin sillä, että käytettiin vähän erityyppistä kaksiulotteista taulukkoa. No sitten, koska ne taulukon alkiot, jos mä teen tässä viittauksia johonkin paikkaan tällä tavalla, niin sen ongelma on siinä, että koska meillä on indeksitarkistus koko ajan näissä, mitä C:ssä ei ole. Eli se joka kerta joutuu tarkistamaan, että onko mulla tässä varmasti 2 olemassa, on, mä uskallan antaa sulle kakkosrivin sieltä, onko siellä varmasti 4 olemassa, okei, mä uskallan antaa sulla sen alkion, joka on paikassa 01234, mä uskallan antaa sen alkion sieltä. Ja silloin niitä indeksitarkistuksia tehdään koko ajan. Ja jos mä sieltä otankin tämän sillä tavalla, että silloin kun mä käsittelen yhtä riviä, niin mä pyydänkin se yhden rivin ja otan sen apumuuttujaan sen rivin, niin sen jälkeen sitten, kun mä viittaan tässä apumuuttujassa niihin alkioihin, niin mun ei tarvitsekaan tehdä sitä indeksitarkistusta, tai siellä taustalla ei tehdä sitä indeksitarkistusta turhaan kuin ainoastaan tälle yhdelle taulukolle. Ja sen vaikutus oli aika dramaattinen tuossa. Että sillä saa jo noin melkein 30% siihen suoritustehoon lisää, että ottaa sen toisen taulukkotyypin ja sen jälkeen kirjoittaa ne algoritmit sillä tavalla, että sieltä otetaan yksi rivi kerrallaan niin kuin omaksi aputaulukokseen. Ei tarkoita sitä, että ne kopioidaan se dataa sinne, vaan otetaan viite siihen yhteen riviin, kun se saadaan sieltä helposti. No sitten te harrastitte siinä palapelitehtävässä sitä, että tietyssä mielessä kaksiulotteinen data oli piilotettu yksiulotteiseen dataan, eli ne kuvan palathan oli laitettu siihen vektoriin. Ja periaatteessa mä voin tehdä tämän kanssa saman asian, että mä piilotan kaiken sen dataan yksiulotteiseen taulukkoon, ja sitten lasken huolellisesti sitä, että kun mä oon olevina niin rivillä 7, niin mä lasken siitä, että eli mulla on hirveän iso yksiulotteinen taulukko silloin, ja sitten kun mä oon sen rivillä 7, niin lasketaan, että kun yksi rivi on noin pitkä, niin toinen rivi olisi mukaan tossa kohti ja kolmas rivi olisi tossa kohti ja niin edespäin. Eli pystyn sitä yksiulotteisen taulukkoa käyttämään niin kuin leikisti kaksiulotteisena, niin sillä sai siihen vielä himpun parannusta, mutta ei valtavasti. Huono puoli tässä on se, että se koodi ei enää muistutakaan millään tavalla sitä konvoluution laskua, vaan se on ihan kauhea sotku noiden indeksien kanssa puljaamista ja siitä pienenkin korjauksen tekeminen on lähes mahdotonta. Mutta okei, koko ajan tämä tilanne parani tuolta, että kaikkien noiden temppujen jälkeen se oli niin kuin yli tuplasti nopeampi kuin se lähtötilanne. No sitten, ja sama periaatteessa tuolla toisella koneella, eli tässä näkyy vaan se ero, että mitä parempi prosessori tekee siihen asiaan. Että silloin oli tuossa kannettavassa parempi prosessori kuin mun kotikoneessa, niin siksi se kannettava oli nopsempi noissa asioissa. Sitten kun isonnetaan sitä kuvaa, eli sitä toista matriisiä siinä, niin se rupeaa käymään sitten heti kalliimmaksi. No sitten mun ensijärkytys, kun mä tein tuon ensimmäisen homman, niin oli semmoinen, että mä erehyin pöljäilemään tuossa ajamisessa sillä tavalla, että mä annoin tuossa lukea debug. Annoin tuossa lukea debug ja sitten painoin F5, niin kävi sillä tavalla, että ne ensimmäiset ajoajat oli jotain tämmöistä ihan järkyttävää suuruusluokkaa kuitenkin. Ja mulla oli niin kuin vanhastaan ajettuna javalla näitä samoja esimerkkejä ja sitten rupesi näyttää, että onko tämä C-sarpin mukaan oikeasti niin kuin 3 kertaa hitaampi kuin java. Se on varmaan tuo DD, jossa on se, mä en tiedä miksi nämä ei ole järjestyksessä, tuo on varmaan se mun ensimmäinen yritys. Ja tuo DD tuossa tarkoittaa sitä, että täältä on valittuna debug ja sitten ajamisesta on valittu start debugging. No, sitten jos teette sillä tavalla, että valkkaatte tosta, että tämä käännetäänkin release-versioksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt te annatte kääntäjälle kaikki vapaudet. Eli nyt se kääntäjä tekee kaikki, mitä se kykenee tekemään siinä. Mahdollisesti jopa jättää koodia pois. Mahdollisesti järjestelee riviä toiseen asentoon. Ja periaatteessa sillä tavalla, että se ohjelma pysyy niin kuin saman tuloksen tuottavana, mutta nopeampana. Ja sitten ajatte sen vielä tuolta, että start without debugging. Niin sillä, kun se aloitetaan ajamaan ilman debuggingia, niin siinä päästetään valloilleen semmoinen otus kuin JIT. Eli just in time compiling, mikä on niin kuin iso etu täällä C-sharpissa ja Javassa verrattuna C-hen. Eli silloin, kun siinä ohjelmassa tulee jonkunnäköisiä sisäkkäisiä tai lyhkäisiä silmukoita, niin se pystyy vielä siinä ajoaikana huomaamaan joitakin asioita, että hei, tätähän mä teen koko ajan uudestaan, tuonhan voisi tuosta oikaista tuolla tavalla, ja sillä tavalla pystyy saamaan sitä aikaiseksi ajon aikana vielä nopeutuvaa koodia, ja sillä tavalla oikeasti voi käydä joskus, että Java ja C-sharp-koodi onkin nopeampaa kuin C-koodi, koska C-koodi käännetään staattisesti, se on se, mikä se kerran syntyi, ja se ei sitä miksikään muutu, ja tämä voi tämän JIT-kääntäjän ansiosta nämä NS-tulkkaavat systeemit jopa tehdä nopeampaa koodia siitä. Ja mä en tiennyt, että sen vaikutus on niin radikaali tässä C-sharpissa, ja mä oon onnellisena ajellut niitä aina sitten debug-käännös ja debukkina ajetaan. Mutta jos teillä on paljon tavaraa, niin huomaatte joistakin jypeli-esimerkistä, että jos siellä on teillä 1000 oliota, niin se voi olla käyttökelvoton, jos te ajatte sitä siellä debug-asennossa. Mutta sitten kun valkkaatte sen release-asennon, eli nämä on nyt kaikki RR, eli se käännös on tehty releaseina ja ajettu sitten ei-debukkina. Eli jos se debug on siinä missään muodossa mukana, joko käännöksenä tai ajossa, niin sieltä ei pääse se JIT mukaan, eikä se kääntäjä ei saa optimoida sitä parhaalla tavalla. Minkä takia se kääntäjä ei optimoi sitä siinä silloin, kun eli vaikka me ajetaan se releaseinä ja nyt valitaan tätä start debugging, niin miksi se kääntäjä ei sitä nyt optimoi, tai se JIT ei pääse siihen mukaan, niin sen takia, että jos tämä meinataan debugata ja se tekee muutoksia siihen ohjelmaan, niin se ei enää olekaan ne breakpointit ja muut siinä kohti, mitä te olette laittanut, ja sitä ei pystyttäisi niin kuin debukkaamaan. Eli sen takia se ei uskalla tehdä siihen muutoksia, koska sitten se koodi voi muuttua siinä toisen näköiseksi. Eli ilman muuta sitten ennen kuin olette mihinkään mitään mittauksia tekemässä tai muuta, niin valkatkaa, että se on niin kuin se tuotantoversio ja ajatte sen tuotantoversiona ja sitten vasta mittaatte niitä aikoja, niin se teki heti melkein tuplan nopeutti sitä. No sitten sieltä sama asia ajettuna tuossa koneessa, niin Javalla, niin se ensimmäinen, oikeastaan ainoa versio, mikä tästä voi Javalla tehdä ensimmäisenä, niin on se, että kun Javassa on vaan nämä taulukot, niin se on se ensimmäinen versio. Ja sitten kun siitä lähdetään tekemään niitä optimointia, että jätetään ne kutsut pois, niin asia, mitä en pysty selittämään, niin tämä ei nopeutunutkaan sitä yhtään. Mutta sen täytyy johtua jostakin, että nyt kun siellä on se aliohjelmakutsu, niin se pääsee, se aliohjelma, kun se on oma itsenäinen yksikkösä sitten, niin se pääsee siellä niin kuin lokaalimmin optimoimaan sitä asiaa ja tekemään sen paremmin kuin kuin silloin, kun se on ison ohman lohkon möhkäle. No sitten se ylimääräinen aputaulukko ei auttanut siinä yhtään mitään siinä Java-versiossa, jopa huonontista sitä asiaa. Täällä se niin kuin C-Sharpissa auttoi aika paljon. Ja sitten viimeisenä se, että tehdään sitä yksiulotteinen jutska, niin sillä sitä kyllä pystyy vähän nopeuttamaan sitä Java-juttua. Mutta se koodi on niin pilalla, että sitä ei erkikään ymmärrä. Eli Javassa oppi oli se, että oikeastaan ei ole mitään järkeä lähteä optimoimaan sitä koodia siitä, mitä se niin kuin alun perin oli kirjoittanut. Niin se oli ihan hyvää koodia semmoisenaan. Että kaikki sen jälkeen tehyt temput oli vaan tappiota. Ja tämä on yksi syy, miksi monesti sanotaan, että ennenaikainen optimointi on paha alku. Koska tietyssä mielessä sillä tavalla voi käydä. Mutta siinä pitää sitten vähän ymmärtää sitten sitä ympäristöä, että jostakin syystä C-Sharp ei ole ihan yhtä hyvää siinä suoraan tekemään sitä hyvää koodia. Eli lopulta mä C-Sharpilla sain kyllä nopeamman tästä kuin Javalla, mutta se työ oli niin kuin tietyssä mielessä kohtuuton verrattuna siihen saatavaan hyötyyn. Että oikeastaan se riittävä homma olisi ollut pysähtyä tuohon ja silloin olisi ollut jo niin kuin nopeampaa koodia kuin tuo ja tuossa se koodi on vielä kuitenkin luettavissa. Mutta Java toimii aika hyvin, mutta se Java-kääntäjän kehittämiseen onkin pistetty aika paljon paukkuja ja joka vuosi se paranee. Jokainen uusi Java-versio on tullut paremmaksi, että ne ensimmäiset Java-versiot, millä aloitettiin, niin ne oli oikeasti aika hitaita. Mutta sitten se on parantunut, että siinä on todella paljon tehty työtä siinä ja siinä on varmaan enempi niitä työntekijöitä kuin C-Sharpissa, niin siksi se ei C-Sharp ihan yhtä tehokas ole tuossa. Joo, no sitten meillä oli se toinen demotehtävä, mikä on kanssa suorituskykyongelma, elikkä demo 9:ssä meillä oli tämä sinänsä viattoman näköinen tehtävä, että meillä on taulukollinen lukuja ja pitäisi tulostaa täältä sitten nämä luvut siinä järjestyksessä, mitä meillä on niin kuin eniten käytössä. Eli nyt kun meillä on tässä vähiten kolmosia, niin se kolmonen tulostetaan ekana ja ykkösiä on eniten. Eli tuosta löytyy 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta ykkösiä, niin se tulostetaan viimeisenä tuohon. Ja tätä voi lähteä lähestymään hirveän monella tavalla ja jokaisen kannattaisi vähintään niin kuin yrittää tämä algoritmi miettiä itse, että millä tavalla hän itse lähti sitä tehtävää ratkomaan. Mä tuossa yhden esimerkin katoin sieltä äsken tuolta eilistä demojen. Demojen vastauksesta, mihinkä mä sen hukkasin, mutta mä aukin sen eti äsken tuossa. Eli tässä on aliohma. Se näkyy paremmin tuolla. Eli meillä on aliohma esiintymät, mille viedään parametrina se tutkittava taulukko, eli esimerkiksi just tuo, mikä tuossa oli. Ja sitten sen aliohman pitäisi palauttaa uusi taulukko, jossa on ne samat luvut, mutta vaan yhden kerran ja siinä järjestyksessä, missä ne esiintyy. Eli nyt esimerkiksi tältä taulukolta, kun kysytään se, ja saadaan sieltä se tulos pihalle, niin näköjään taulukossa on tuommoinen metodi, millä voidaan kysyä, että onko se samanlainen kuin toinen taulukko, niin ei tarvitse välttämättä mennä sieltä string joinin kautta. Eli sitten kysytään, että onko sinä sitten samanlainen taulukko, eli se tulostaulukko, mikä tuo palautti, niin onko se samanlainen taulukko 3.2.3.4.1. Eli tämä nyt pitäisi palauttaa sitten tästä taulukosta tuo 3.2.3.4.1 taulukko. Ja tässä tämä toteutus on ollut tämmöinen, että tänne tehdään tämmöinen dictionary-tyyppi. Eli tämän karkea toimintalogiikka on nyt se, että luodaan tänne tämmöinen sanakirja, jossa avaimena toimii inttejä ja se tallettaa inttejä. Ja sitten mennään läpi kaikki nämä alkiot, eli kun otetaan tämä ensimmäinen alkio täältä, niin sitten katsotaan, että onko meillä siellä dictionaryssä D jo olemassa tuommoista alkiota. Jos on, niin sen määrää kasvatetaan yhdellä. No nyt ensimmäisen ykkösen tapauksessahan meillä ei täällä yhtään ole olemassa, niin siinä tapauksessa sitten tehdään tämä toinen haara, eli lisätään sinne meidän dictionaryin I ja ykkönen. Eli I oli tuo ykkönen tuosta, eli lisätään tänne, että meillä on avaimena ykkönen, ja ykkösen kohdalle me ollaan jemmattu nytten ykkönen. No sitten otetaan seuraava luku täältä, kakkonen, kysytään tältä dictionaryltä, että tunneksä kakkosta? En tunne kakkosta, lisätään sinne tämä pari kakkonen ja sen kaveriksi sitten ykkönen, noin. Sitten otetaan seuraava kolmonen, kysytään dictionaryltä, että tunneksää semmoista, en. Lisätään sinne dictionaryin sitten, että kolmosesta tulee tuo ja sinne ykkönen. No sitten 34, sitäkään meillä ei ole vielä, se voi mennä eri paikkaankin, eli 34 ei ole, niin lisätään sinne avaimeksi 34 ja sen sisällöksi ykkönen. No sitten tulee uusi 34, kysytään dictionaryltä, että onko sulla 34, eli I on 34 nyt, tämä nimi I on pikkasen hämärä, se ei tarkoita siis tässä tämän alkion indeksiä, vaan se tarkoittaa sen alkion arvoa, eli siksi tuo nimi ostossa voi olla muu kuin I, että se olisi enempi ollut se itse luku, mikä siellä on. Mutta kysytään nyt kuitenkin, että onko siellä 34 ja jippii, siellähän on 34, niin mennään tänne haaraan ja sanotaan sille dictionarylle, että no laita siihen iin, eli 34 kohdalle yhtä isompi, mikä siellä on ennestään, eli silloin se laittaa 2 tuonne. Ja sitten kakkonen jippii, kakkonenhan meillä löytyy täältä kanssa, eli laitetaan sinnekin yhtä isompi ja sitten ykkönen on semmoinenkin meillä on siellä, laita sinne yksi isompi. Tuossa voisi olla tuo. No. Tuossa voisi olla tuo, niin mä pystyn muuttelemaan sitä. Eli siellä oli ykkönen alun perin, eli ykkönen löytyi toinen, 34 löytyi taas, niin 34 yksi isompi. Ykkösiä löytyy lisää, eli ykkönen kasvaa kolmoseksi ja vielä löytyy yksi ykkönen ja se kasvaa sitten neloseksi ja vieläkin löytyy yksi ykkönen ja se kasvaa sitten vitoseksi. Eli silloin me ollaan saatu sinne tommonen tilanne, että meillä on avaimella 34 on 3, avaimella 1 on 5 ja avaimella 2 on 2 ja avaimella 3 on 1. Ja nyt sitten, että me saataisiin haluttu tulos, niin nämähän meidän pitäisi tulostaa tästä, nämä pitäisi tulostaa, mutta tässä järjestyksessä. Ja sitten me voidaan käyttää hyväksi tässä on käytetty hyväksi tämä C-Sharpin linkuu-laajennusta, eli me sanotaan tälle tietorakenteelle, että järjestähän itses sillä tavalla, että kun sulle annetaan yksi tämmöinen avainarvopari, niin kerrot mulle, että mitä me käytetään silloin vertailuarvona sieltä. Eli nyt me saadaan tältä yksi tämmöinen avainarvopari, eli tämä on nyt se X, 34 ja 3, niin me sanotaan, että käytä sitä kolmosta vertailuarvona. Ja silloin pelkästään tämä osa tässä tekee meille sen lajittelun, ja nyt sitten sen lajittelusta tehdään sitten uusi sanakirja, jossa pistetään nämä asiat, minkä takia tuossa pistetään uudestaan ne samat takaisin. Avain menee samaan kohtaan ja tuo menee samaan kohtaan. Tuottaakohan tuo meille mitään uutta tai jälkiosaa tässä? Nyt en sano sata varmasti, että tuottaako tämä meille mitään hyötyä tuossa. Mutta joka tapauksessa sitten sanotaan sille lopuksi, että otahan sieltä pelkät sieltä dictionarista pelkät avaimet, eli nuo, ja teen niistä taulukko. Eli sitten mä saadaan taulukko noista, jos nämä on ollut siinä oikeassa järjestyksessä. Eli tuossa on aika lyhyesti ja nätisti tuo homma tehtynä. Mikä DI on X? Tässä olisi nytten ehkä nätimpi sanoa, että luku ja laitetaan sinne avaimella luku, että nyt niitä kun ensimmäinen lisätään, se on tietysti ensimmäinen esiintymä ja tuossa tietysti kanssa luku. Noin. No millä se on X, niin tämä on ihan sama, kirjoitanko mä tähän luku vai kissa vai kana vai koira. Tämä antaa meille yksi kerrallaan sieltä niitä tietorakenteen vempaimia. Ja tässä tapauksessa ne tietorakenteen vempaimet oli meillä näitä dictionaryn avainarvopareja. Eli tämä X on nyt aina yksi kerrallaan täältä tämmöinen avain plus arvopari. Ja nyt siitä avainarvoparista mä otan irti vaan ton arvon. Eli tuossa tapauksessa, kun meille tulee tuo 34,3, niin mä otan sitä vaan sen kolmosen, ja sitten se lajittelija, joka siellä takana lajittelee sitä, niin pistää niitä järjestyksiä, että ai kolmonen, ai vitonen, no pistänpä kolmosen ennen vitosta ja niin edespäin. Miksi tulostaa? Joo, mutta sitten... Sitten tässä tehdään uusi dictionary, joka on nyt järjestyksessä ykkönen, 34, kakkonen ja kolmonen. Ja nyt kun me siitä dictionarista otetaan irti pelkät avaimet, eli pelkät nämä, ja sitten tämä muutetaan taulukoksi. Tätä teidän ei tarvitse osata itse tehdä tällä kurssilla. Tämä ei sitä tarkoita, että tämä tarvitsisi kurssilla tehdä. Mä vaan otin tämän tähän esimerkkinä ratkaisuun tähän demotehtävään. Mutta tämä vaatii pikkasen sulattelua nämä lambda-lausekkeet, mitä käytetään näissä linkuu-laajennuksessa. Eli tuo yrittää tietyssä mielessä matkia vähän SQL, mutta täällä seassa. Okei, mutta niin siisti ratkaisu, että se voitaisiin vetää tuonne mallivastauksiin, kun mä sitä eilen muistanut sinne vetää. Mutta sitten, mitä mun tuosta piti puhua, niin sitten se, että kun me kasvatetaan aineistoa isommaksi, niin valitettavasti tuolla ratkaisulla ei saa sieltä mitään, mikä kestäisi isompaa aineistoa. Niin mä hukkasin se äskeisen demojen vastaukset. Otetaan uusi. Eli nyt kun otatte tuon vastaavan demo 9 mallivastauksen ja sitten tämän määrät CS sieltä, niin siihen mä oon taas luetellut, että miten mulle kävi niin kuin eri vehkeillä, kun mä tein tätä demo 9 tuo justiinsa. Elikkä määrät CS. Että jos se tehdään tuommoiselle 10-luvun jutulle, niin kuin tuossa demossa oli ihan oikein, että en millään tavalla kyseenalaista, etteikö tuo hyvä vastaus, niin okei. Eli jos pistetäänkin siihen nyt sillä tavalla, että se lukujen joukko, eli ne tuotetaan tämä aineisto satunnaisluvulla nyt, arvotaan sinne 100 000 alkiota, josta 50 000 erilaista Eli periaatteessa siellä tulee niin kuin joka lokeroon tuolla äskellä tehtynä niin kuin noin 1-3 sitten. Eli siellä on puolet on erilaisia niistä. Eikö siis karkeasti ottaen niin kuin, sieltä löytyy niin kuin noin 2 kappaletta kavereita. Niin sitten sitä on ajeltu eri jutuilla ja tämä on varmaan tässä millisekunteja, eli käytännössä niin kuin ei ihminen huomaa tuossa, kun sen päräyttää se ohjelma, niin se tuntuu ihan hyvältä vielä, että tuommoisella aineistolla se niin kuin meni aika nätisti. No sitten vaikka tehdään sillä tavalla, että ne on niin kuin joka alkio erikseen, pistetään sinne 1 000 000 alkiota ja kaikki on keskenään erilaisia, eli 1 000 000 erilaista, niin vieläkin se on tuommoinen 0,2 sekuntia se, mitä se on eri tekniikoilla mennyt se ajo. Mutta sitten kun lähdetään tekemään sillä tavalla, että kasvatetaan sitä isommaksi sitä aineistoa vielä, eli tuossa on 50 miljoonaa ja tehdään sillä tavalla, että ne on niin kuin hyvin samanlaisia, eli siellä on 50 miljoonaa, jotka on vain 5 erilaista lukua arvottu sinne. Äskehän meillä oli siellä 10 alkiota ja 4 eri lukua. Niin. Tuo vitonen tuolla ylhäällä tarkoittaa, että se on mun 5. versio, mikä mä tein Javalla. Se mun 1. versio oli just tuommoinen, minkä mä äsken näytin tuo demotehtävä. Niin se ei selvinnyt ollenkaan näistä määristä. Eli se dictionary ei kyennyt. Mä en muista, oliko se tuossa 5:osella, mutta täällä kun lähdettiin menemään isommaksi, niin se dictionary ei kyennyt luomaan sinne enää niin montaa erilaista lootaa, minne niitä asioita laitetaan. Ja siksi tuo 5 tarkoittaa, että siinä oli ensiksi versiot 1, 2, 3, 4, jotka toimi nätisti pienillä aineistoilla, mutta isoihin aineistoihin ne ei kyvennyt ollenkaan. Ja sitten siihen piti ruveta tekemään jotakin muutoksia, ja nyt sitten noista eri ohjelmien suorituskyvyistä, niin se Java nyt oli kohtuullista siinä heti, ja sitten siinä on parannettu sitä, ja tämä viimeinen on tämmöinen tosi ilkeä ratkaisu, että siinä se dictionary, mikä tuossa äsken oli tehty, niin se dictionary on tehty tuossa sillä tavalla, että otetaan käyttöön, kun se oli int-taulukko, niin otetaan käyttöön longintejä ja pistetään se itse luku tämän longintin loppupäähän. Eli esimerkiksi kun meillä oli se 34, niin pistetään se 34 tänne loppupäähän ja sitten se montako niitä on, niin laitetaan tämän longintin alkupäähän. Eli koska longintti sisältää periaatteessa 2 intin verran tavaraa, niin huijataan sitä sen verran, että ei käytetä sitä niin kuin lukuna, vaan piilotetaan siihen 2 lukua siihen samaan asiaan. Ja mikä hyvä tällä saadaan, niin tällä saadaan se, että tämä on nyt helppo lajitella, koska se määrää tarkoittavaan täällä alkuosassa. Laitetaan ne luvut sinne sillä tavalla ja sitten lopuksi, kun tämä tulostetaan, niin tyhjennetään tuo tuolta pois, eli tehdään kokonaislukutaulukko noista lopuista. Eli tämä viimeinen on se viritys, eli siitä noin 50% tai mikä tuo nyt on parannuksena, eli 50% hitaampi on tuo alkuperäinen, että onko se 30% parannus sillä, että hierotaan siitä suhtkoht ymmärrettävästä versiosta sitten tuommoinen, mikä piilottaa sen tekniikan tuonne. Okei, no sitten sama versio C:llä, niin ei ollenkaan nopeampi. Eli missään kohti tämä C-versio ei niin kuin pärjännyt tuolle Java-versiolle, silloin kun se tehtiin niin kuin samalla tekniikalla. Että ne, jotka kipittää teille sanomaan, että se C on nopea, niin mä en ole kyllä niin kuin itse saanut moniin vuosiin mittauksissa sitä, että C niin kuin voittaisi, jos ei siihen ruveta tekemään jotain käsittämättömiä temppuja. Ja niillä käsittämättömillä tempuillakaan tämä ei vielä parantunut. Ja vika tässä on se, että se C:n lajittelu ei ole kauhean hyvä. Se C:n kirjaston valmis lajittelu ei ole kauhean hyvä. No sitten C++:lla asiat on pikkasen paremmin kuin C:llä, koska se lajittelu on vähän parempi siellä. Ja sitten hieromalla sitä C++:sta saa vielä jotakin pois, mutta en mä siltikään päässyt tänne niin kuin Javaan vauhtiin, vaikka käytin niin kuin samoja temppuja siinä. C-Sharpin kanssa kävi aika onnettomasti. Ensimmäisessä versiossa taas tuli itku siitä, että onpas tämä surkea, en enää tyrinyt sen Depuk kanssa tässä kohti. Mutta sitten kun mä sitä asiaa tutkin, niin ongelmana oli se, että tämä C-sarpin lajittelu oli aika surkea. Ja sitten kun mä kyhäsin sinne, tuo tarkoittaa tuo 7 plus tuolla, että siellä on omatekoinen quicksort-lajittelu. Eli se C-sarpin lajittelu oli hirveän huono silloin, kun meillä on aineisto, missä on niin kuin paljon samoja alkioita. Et se on ihan okei silloin, kun meillä on niin kuin erilaisia alkioita, mutta tämmöisessä, missä on paljon samoja alkioita, niin se ei toiminut kovin hyvin. Eli nämä C-sarpituloksetkin on ihan okei suhteessa näihin Java-tuloksiin silloin, kun meillä on paljon erilaista aineistoa. Mutta tuossa, missä meillä on paljon samaa aineistoa, niin nämä C-sarpitulokset ei oikein mairitellut. Mutta sitten kun se teki se oman quicksortin, niin sitten siinä rupesi periaatteessa pääsemään samaan kaliberiin kuin tuo Java-versio. Eli tuossa tuo on aika merkittäviä ne on muutokset sillä, että sinne rakentaa jotakin enempi. Ja sitten jopa sitten kun lähdettiin meneen, eli se mun oma quicksortti sitten rupesi pärjäämään jopa paremmin täällä, kun lähdetään menemään isompiin aineistoihin, että nyt pikkasen, että se Javan quicksortti on, Javan oma lajittelu on pikkasen parempi noilla, paljon samoja, mutta ei hirveän paljon, mutta sitten täällä ruvetaan jo menemään niin kuin C-sarpissa voiton puolelle. Mutta nämä C++ ja C-tarinat on edelleen huonompia. Että jos te olette joskus tilanteessa, missä kieltä pitää valita, niin missään tapauksessa siinä ei kannata sitä nopeuden perusteella valita C-tä tai C++-aa. Ainoa syy valita C tai C++ on, että siellä on näin paljon valmista koodia, että te olette kirjoittamassa näin paljon siihen lisää. Jos te olette kirjoittamassa näin paljon siihen lisää, niin näin paljon se C-koodia teillä on näin paljon virheitä. Ja minä en tahtoisi olla ylläpitämässä sitä, koska näissä molemmissa kielissä, Javassa ja C-sarpissa, on se automaattinen muistihallinta, mikä auttaa sitä hommaa ihan käsittämättömästi verrattuna siihen C-näpläämiseen, mitä voidaan katsoa sitten ohmointi kakkosen lopuksi. Minkä takia tämmöisiä kieliä pidetään pystyssä, niin tietysti on se porukka, joka aikanaan opetellut C-llä kirjoittamaan. Ja se on ihan sama, että miksi englantia pidetään pystyssä. Siinä on älyttömästi epäsäännöllisyyksiä, tosi vaikea kieli. Kirjoitetaan eri tavalla kuin puhutaan. Ei ole mitään järkeä Englannissa. Oikeasti kansas heittää pois englantia, käyttää esperantoa tai jotain muuta, mikä on suunniteltu niin kuin säännölliseksi kieleksi. Mutta siellä on se historian painolasti, että se porukka ei sitä lopeta. Ja niin kauan kun ne on hengissä, niin ne joka paikassa estää niiden muiden eteenpäin pääsemisen tietysti. No sitten ihan se, että sitä on sitä koodia niin älyttömästi olemassa noilla kielillä, jolloin kaiken sen kirjoittaminen uusiksi on vaan kallista. Taloudelliset seikat ihan sanoo, että se on kallista. Toki hyvin tehtyihin kirjastoihin me voidaan kutsua näistä muista kielistä niitä toisia kieliä, että jos siellä on hyvin tehty joku optimointikirjasto ja siihen pitää rakentaa käyttöliittymää, niin se voi ihan hyvin rakentaa sen käyttöliittymää jollain muulla kielellä ja antaa sen kirjaston hoitaa siis se laskenta. Mutta kyllä pitää olla hirveä pakote ennen kuin minä menisin käyttämään enää näitä. Että mulla ei onneksi ole semmoista koodipohjaa noiden päällä, niin mä en joudu siihen valintaan ja mä oon toivottavasti aina tilanteessa, että mä saan koodata vaan itselleni, niin silloin ei tarvitse sitä tehdä. Mutta nämä eivät ole tietysti ainoat kielet, nämä Java ja C-sarp, että on muitakin kieliä, ja se valinta on tosi vaikea, että millä sen tekee, koska sitten sen pitäisi myös elää pitkän aikaa. Sekin on tärkeää, että monet tuotteet tehdään elämään kymmeniä vuosia. Tämmöinen sykli, mikä nyt on, että teidän kännykkä on vuoden jälkeen niin kuin ikivanha romu, niin se ei toimi tuommoisessa teollisuusympäristöissä, missä yksi kone saattaa maksaa miljoonia ja se ohjauslaite, mikä siinä on, niin se pitää toimia vielä 15 vuoden päästäkin. Ei niillä ole varaa ostaa uutta konetta joka välissä sinne. Niin silloin pitäisi pystyä sellaisiin valintoihin, mitkä on pitkän ajan päästä voimassa ja sitä ei voi kukaan oikein kunnolla ennustaa. Joo, muuta. P1-tehtävässä sanotaan, että kuva. Mikä kuva siellä sanotaan? Katso kuva. Siis vain ne rivit, jossa on tietoja valuutoista. Pyyhitään pois se sitä, kun ei ole kuvaa. Eikä se kuva enää auttaisikaan mitään, koska se oli erinäköinen tämä nykyinen sivu kuin se entinen sivu. Että se entinen sivu oli vähän erinäköinen, mutta nyt katso kuva. Tuo kuva, tuon kaltainen kuva se pitäisi olla. Joo. Ensi maanantaina ottakaa mukaan niitä instituuvehkeitä, pidetään sinne kertausluento. Huomenna tulkaa sinne Linkun kurssille kello 14.15 MAA 102 katsomaan, että miten me tehdään sitä tietokonegrafiikkaa, että mitä sillä grafiikan takana on sitä matematiikkaa. Se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa, mutta saa paljon aikaiseksi. Ja näette, mitä hyötyä on kaksiulotteisista taulukoista silloin.